Det veldig godt å være her. Fantastisk lovsang. Det veldig spesielt. Jeg synes, som når vi her, så generelt så tenker jeg at du verden, dere heldige, dere som går her. Fordi det, det tilrettelagt for Guds nærvære. Og vi, Rolf og jeg, vi har ikke kjent Hege og Jostein veldig lenge. Men gjennom nå en periode så har vi lært dem å kjenne. Vi har samtaler med de. Og jeg må bare si til dere som menighet, dere heldige. Dere rett og slett heldige som har de som pastorpar. Det, så det bra at dere glad i dem og at dere ber for dem, fordi det blåser mest på toppen, sånn det alltid. I dag, for 50 år siden, akkurat for 50 år siden, så skjedde det noe spesielt. Jeg var 10 år, og det står nå i Halden Arbeiderblad. I dag så fikk jeg snap fra min svigerdatter og sønn som bor i Halden, om at det var da et bilde av meg for 50 år siden. Og da var jeg 10 år. Og jeg redda søsteren min fra å drukne. Dette her var midt på vinteren, dette var 3. mars. Og hun ramla i en isråke. Hun var 4 år, jeg var 10 år. Og i det jeg skal liksom hoppe ut i denne isråka, jeg kunne svømme, men jeg hadde aldri lært noe i forhold til redningsdåd. Det hadde jeg ikke noe peiling på. Men i det jeg liksom skal hoppe ut i denne isråka, så hører jeg en stemme. Jeg var helt sikker på at det var en voksen person som var på brygga, selv om nå i ettertid så vet jeg det var bare barn der. Det var mine søsken og mine søskenbarn, det var ingen voksne. Og vi var ved en brygge, og vi fikk ikke lov til å være der, men der var vi. Og så, i det jeg skal hoppe ut i, så hører jeg denne stemmen så tydelig, som bare sier at du må ta deg støvlene. Og at stemmen var så tydelig, det gjorde at jeg kaster av meg støvlene og hopper uti. Og jeg tror det var det som gjorde at jeg klarte å redde søsteren min fra å drukne den gangen. Fordi i det jeg hopper uti, så hun liksom bare nedi der i det jeg liksom kommer. Vi kunne jo ikke stå eller sånn, det var jo dypt vann dette. Men jeg får tak i henne, og vi går opp og ned og opp og ned mange ganger på grunn av at hun redd og har støvler på. Og takket være at jeg ikke hadde støvler som fyltes med vann, så klarte jeg det. Og det gjorde at jeg da den gangen fikk Carnegies heltefond og Norges livredningsselskap. Skal vi se, her det signal. Her var det noe som glapp ut. Så det jo en sånn merkedag, og hvorfor det jeg ønsker å si det til dere i dag? Jo, for det handler litt om den talen som jeg skal ha. Skal vi se, fikk vi den? Sånn, den har liksom låst seg litt. Jeg må bare ta den opp igjen. Sånn det når man skal ha... Sånn. Hvorfor jeg snakker om dette? Jo, fordi at jeg tror som 10-åring så var det første gang hvor jeg hørte Guds stemme. Jeg forstod det ikke, men jeg ser i ettertid. Og det noe av det jeg ønsker å snakke om i dag, om den hellige ånds ledelse i hverdagen. Og dette også inspirert fra led, for vi hadde det som tema. Noen ganger så kan man tenke at det å oppleve den hellige ånds ledelse i hverdagen, jo, det noe som man opplever hvis man har vært kristen i mange, mange år. Men det ikke avhengig av alder, og det heller ikke avhengig av for lang og tro tjeneste. Det rett og slett bare at du og jeg, vi har en relasjon med Gud. Han elsker oss, og han ønsker å være i kontakt med oss. Men jeg ser at har liksom fungert noen sånne narrativer, eller noen sånne myter, og en av de narrativa jeg hadde, når jeg hørte om den hellige ånds ledelse i hverdagen, så tenkte jeg at det var noe som bare skulle skje i kirken. Og så plutselig så leser jeg i Johannes 4, og så leser jeg om Jesus møte med den samaritanske kvinnen. Og han jo ikke I kirken der. Han utenfor, og så sier han til henne at ja, jeg vet at du har fem menn, men den mann du har nå, han ikke din. Plutselig så jeg det. Det Jesus her gjør, det jo at han bruker nådegaver, han bruker kunnskapsord I møte med mennesker som ikke tror. Og så kjente jeg at det på en måte, dette var med på å strekke litt mine på en måte forståelse av dette tema. Og så var det også en annen ting. Og det om denne historien I apostlenes gjerninger I kapittel 9. Så hører vi om Søvlus heter han da, ikke Pøvlus, men dere kjenner fortellingen. Søvlus på vei til Damaskus. Han har tenkt til nå å få fengslet enda flere kristne, få flere kristne drept, og på veien til Damaskus så opplever han dette enorme møte med Jesus. Han blir blind, han hører en stemme, han på en måte, de klarer å lede han inn til byen, og så dukker et navn opp. Ananias. Ananias hadde vi ikke lest om før, Vi har ikke lest om Ananias etterpå, men det vi ser her at Ananias, det var en person som kjente Jesus, og som også var villig til å høre når Jesus sa noe. Fordi når Jesus sier, så sier han Ananias, og da det Ananias svarte, her jeg Herre, og her ligger det nok en nøkkel. Noe med at, jeg vil, her jeg. Og så ser dere nå hvor konkret den hellige ånd på en måte leder Ananias, for den sier det, stå opp og gå bort I den gaten som kalles den rette, og spør I Judas hus etter en ved navn Søvlus fra Tarsus. For se, han ber, og I et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få syn igjen. Så konkret går det an å få den hellige ånds ledelse I hverdagen. Den, hva gata heter, hva huset, hvem han at hvem han, hvor han ifra. Altså det kan være veldig konkret. Og det også var med på å åpne øynene mine og tenkte, jaha, så det ikke bare noe sånn helt svevende som gjør at det vanskelig. Nei, dette her går an å være veldig konkret. Og så det da store spørsmålet, hvorfor sendte ikke den hellige ånd disiplene til Pøvlus? Altså, når vi leser kapitlet før, så vi Philip som var en av disiplene. Han ble jo sendt til den etiopiske hoffmann. Så tenker jeg at det kanskje for å vise oss at det med den hellige ånds ledelse, det ikke forbeholdt noen disipler, noen pastorer, noen bibellærere. Nei, det tenkt noe som både du og jeg kan kjenne en eierskap I. Fordi vi som Ananias. Vi kjenner Herren, og vi også der at vi kan si, her jeg, Herre, send meg. Vi hadde om den hellige ånds ledelse I hverdagen på led. Det en sånn samling for pinsbevegelsen for alle ledere. Og da satt jeg en panelsamtale om det tema. Og så ble jeg liksom utfordret på, kan du gi oss fem råd? Og da sa jeg bare sånn, dert. Og I dag så skal jeg nå gi litt innhold på de fem rådene, for det fikk jeg ikke mulighet til den gangen. Og det første rådet jeg vil gi bli fylt av ånden. Og det som det at når du og jeg, når vi tok imot Jesus og anerkjente han som en frelser, så skjer det et paradigmeskifte. Og det skiftet det skjer inni deg. I det du sier ja, så det rett og slett at Guds ånd flytter inn I deg. Altså den hellige ånd, den bor I deg. Og hvordan kan jeg vite det? Jo, I 1. Korinter 6 så står det om at du et tempel for den hellige ånd som bor I deg og fra Gud. Så det vil si at alle vi som sitter her, som har tatt imot Jesus, vi har den hellige ånd I oss. Så det ikke noe som vi liksom, det en gave som gitt til oss alle. Så det å bli fylt av ånden, som vi kan lese om I Efeserne 5, 18. Det ikke ment som en engangshendelse. Det som utfordringen I forhold til dette bibelverset, det rett og slett, det står på gresk, så skal det bli oversatt til norsk. Og det norske språket, vi mangler noen ganger noen sånne språklige koder. Vi har på en måte ikke rik nok språk. Så det egentlig dette bibelverset, det handler om en presenstilstand. Det handler om at vi skal bli fylt gang på gang, hver dag og hele dagen. Og da liksom spørsmålet, ja, men hvordan kan vi få til det da? Jo, det handler jo bare om denne intime relasjon som vi har med Jesus. At når vi står opp om morgenen, så bare kjenner vi at, ja, jeg tilhører deg. Vi kan be når vi på vei til jobb. Vi kan ha lest kanskje en andakt før vi starter på jobbdagen vår. Og vi plutselig så blir vi mynt om noe, og så bare kjenner vi lever I dette. Og på den måten så blir ånden bare fylt på og fylt på. Så det ett råd. Det andre rådet, det handler om å fylle deg med Guds ord. Det som det, når jeg snakker om den hellige ånds ledelse I hverdagen, så snakker jeg egentlig om to ulike ting, selv om det det samme, men det to ulike retninger. Den ene retningen handler om den hellige ånds ledelse I hverdagen, I de valg som du gjør, som handler om ditt liv. Det den ene retningen. Og den andre retningen som jeg også ønsker å berøre, det at den hellige ånd kan lede deg til andre mennesker I din hverdag, som gjør at du får en hilsen. Så det jeg ser, det at det å fylle seg med Guds ord en nøkkel. 95% av de gangene som Gud taler, til deg I forhold til valg du skal gjøre. Jeg hørte et bønneemne her om en klar og tydelig ledelse. 95% av de gangene som Gud taler, jeg kan ikke si akkurat 95%, men dere forstår hvor mye dette utgjør, så taler Gud gjennom hans ord. Og så kan jeg høre mennesker som sier at jeg har aldri hørt Guds stemme. Det feil. Fordi I det du leser Guds ord, det Guds stemme. Det Guds stemme til deg. Og jeg tror at du har opplevd det samme som meg. At du leser et ord, og du kan ha lest det mange ganger. Og plutselig så det akkurat som dette ordet bare kommer til deg. Og plutselig så ser du det på en helt annen måte. Og I det du ser det, så kjenner du at det gjør noe I deg. Det gjør at du tar noen beslutninger. Du kjenner en fred. Det et eller annet som skjer. Derfor så det så viktig at vi fyller oss med Guds ord. Fordi da forstår vi hvem Gud og samtidig så det akkurat som våre tanker blir mer og mer preget av Guds tanker, så det hjelper oss I ledelsen I vår hverdag til å gjøre de rette valg. Så det å fylle seg med Guds ord, og så det noen som tenker at det å høre stemmen hans, det kan være litt vanskelig. Fordi nå har jeg snakket om at det meste bygger seg på Guds ord, men det jo noen ganger hvor man kan høre en stemme, som jeg for eksempel, rett før jeg skulle hoppe ut I dette vannet, det jo ikke et bibelvers som sier, ta deg støvlene. Men jeg føler likevel at det Guds stemme. Og det kanskje her hvor man kjenner litt på den der sårbarheten, liksom, ja, hvordan det? Og da sier I Johannes 10, så sier Jesus om seg selv som en hyrde, han sier, søvnene hører stemmen hans. Han vet navnet på hver søv, og lokker på den enkelte, og leder alle ut på beite. Han går foran dem, og søvnene følger etter, fordi de kjenner igjen stemmen hans. Det vil si at Gud har aldri tenkt at dette skal være et mysterie, som du skal bruke liksom et helt liv på å kunne forstå. Nei, du hans. Hans stemme har du fått lagt I deg fordi den hellige ånd ble lagt I deg I det du sa ja til han. Og det gjør at etter hvert så, når du opparbeider en større og større trygghet til å kunne skille, så det lettere for deg å gå på det. Men det alltid ment at for alle sanne troende som her I denne salen, så kan vi alle sammen høre Guds stemme. Det som kan være en utfordring, det at jeg tror at Gud snakker til oss mye mer enn det vi klarer å forstå. Fordi det så mye uroligheter i vårt eget liv som gjør at det kan være vanskelig å fange opp stemmen. Og derfor så tror jeg at det en nøkkel i salme 37,7. Vær stille for Herren. Altså for å kunne høre litt den ene eller den andre stemme, så det på en måte noe med å kunne finjustere de åndelige ørene. Det akkurat som på en radio, når man liksom måtte prøve å finjustere hvilket bånd man skulle inn for å kunne høre det tydelig, eller så blir det veldig sånn skrapling på linja. På samme måte det her at det trengs noen ganger, og det ikke alltid like lett å finne den stillheten. Men jeg tenker at den stillheten, den behøver du ikke å, altså du trenger ikke å være på kne for å oppleve denne stillheten. For meg så det bare det der å kunne gå i Guds natur og bare være til, så opplever jeg veldig at Gud snakker til meg bare ved å være ute i naturen. Så det handler om, det om å bli fylt av ånden, og at alle sanne troende, vi kan høre Guds stemme. Så da vi liksom på den første bobla som dere ser, blir fylt av ånden. Vi har snakket om fyll deg med Guds ord, og vi skal nå begynne å se på begynn i det små. Det på en måte der utfordringen vår ligger. Og spesielt hvis du en person som liker veldig å ha kontroll, eller at du en person som synes det vanskelig å gjøre feil. Vi vokser jo opp i et samfunn hvor alt skal være perfekt, og denne perfeksjonismen, den kan rett og slett ta bort litt frimodigheten vår. Men du nødt til å begynne i det små. Og hvis du tenker at du skal være 100% sikker før du skal gjøre ting, så kommer du ikke til å være det. Fordi dette troshandling. Det at man må noen ganger gå ut av denne komfortzona, men det vil ikke si det samme som at man liksom går helt ut av seg selv når man i det. Og et sånt eksempel for å belyse litt hvordan Gud kan bruke hans ord i møte med en annen person. Da var jeg på en bønnesamling, sånn alle det som bønn for innlandet, og der skal jeg være forbeder, og så kom det mange fram til forbønn, og det kom inkludert en dame som kommer bort til meg. Jeg ante ikke hvem henne var, men det var en ung dame. Hun hadde fått en alvorlig sykdomsdiagnose som egentlig var døende. Altså, hun skjønte at hun kom til å dø tidlig. Og hun kommer frem til meg og ønsker at jeg skal be for det. Og i det, liksom, før jeg skal be for henne, så det bare at det ramler ned et bibelvers i meg. Og så sier jeg til henne at du, før jeg ber for deg nå, så jeg nødt til å dele et bibelvers som jeg føler at Gud gir meg nå. Og så sier jeg, det ble sagt om Elisabeth, at hun ikke kunne få barn. Men se, hun allerede i sin sjette måned. Ingenting umulig for Gud. Og når jeg sagt det, så ser hun på meg, så sa hun det. Vet du hva jeg heter? Sier hun til meg. Nei, så jeg har aldri truffet deg før. Så sier hun, jeg heter Elisabeth. Og jeg tenker av alle de bibelvers som i Bibelen, så det ikke så mange som handler om Elisabeth. Men hun hette Elisabeth, det visste Gud. Og her kan man på en måte se og jeg tenker at, si nå at hun ikke hette Elisabeth. Så det var jo ikke noe feil. Altså, jeg oppmuntret henne. Jeg ga et bibelvers. Så når man så i bakspeilet, så man liksom hvordan det var full klaff. Og jeg tror at vi må liksom senke skuldrene litt. Vi må ikke gjøre det så vanskelig. Vi må ikke liksom gjøre terskelen så høy, som gjør at det blir liksom kjempeflaut hvis vi gjør noe feil. Og så handler det kanskje om at vi kan begynne i det der trygge fellesskapet vårt. I life-grupper, i husgrupper, i familien. Og jeg skal si at det å gjøre det i familien, det jammen ikke like enkelt. Jeg husker en av de gangene, vi har jo tre voksne sønner, men det var når de var små. Og mellomste, eller alle tre elsket jo fotball. Og mellomste, han var kaptein på laget, og da var han 12-13 år. Og de spilte semifinalen, og de vinner denne kampen og går til finalen, og han kaptein på laget, men 5 minutter før semifinalen avsluttet, så skader han seg. Og fysioterapeuten kom til, og en lege var der, og de plastret dette beinet og sånne ting, og han klarte ikke å gå på det. Så skulle det være 2 timer til finalen, og så tenkte jeg at vi får jo bare reise hjem, ta noe mat, og så kommer vi tilbake igjen. Og når han sitter der hjemme, så ser jeg jo at skuffelsen enormt stor. Han var jo kaptein. Han ville jo i denne finalen. Og når jeg går rundt her, så det bare akkurat som den hellige ånd sier til meg. Ja, men be for beina hans da. Om at, det skal bli helbred, at han skal bli helbredet. Jeg bare tenkte, jo, det kan jeg jo gjøre. Men hvis ikke det skjer da, hva skal jeg si da? Og så bare tenkte jeg, nei, jeg må bare gjøre det. Så yngste mann og jeg, vi la hendene våre på beinet til Joakim og sa til i Jesu navn, vi ber om en fullstendig legedom. Han skal spille hele finalekampen. Amen. Jeg var helt shaky. Og jeg bare tenkte, og når han da gikk til bilen, klarte han ikke å gå på dette beinet. Og på veien dit så går jeg og tenker, å Gud, nå må du gi meg en god forklaring på hvorfor han fremdeles like dårlig. Og vi ut av denne bilen, og yngste mann støtter da mellomste, og jeg ser mellomste bare hopper sånn, hinker bortover, kan ikke trå på dette beinet. Og jeg bare, jaha. Og så det, dommeren kommer ut, laget stilt opp, han blåser i fløyta, og den som kommer da fra sidelinja, det Joakim, vår mellomste. Han sprang inn i kampen, han deltok i hele kampen, hadde ikke noe vondt i beinet under kampen eller etter kampen. Dette jo en historie som viser noe om den der sårbarheten. Men det kan ikke ta fra oss frimodigheten, fordi det får så store konsekvenser for dem det gjelder. Og for vår mellomste, så tenker jeg at dette satte et preg på han. Og jeg husker jeg var på en gudstjeneste sånn alla dette, og så det da helt på slutten av denne gudstjenesten, så det han som forkynner som sier det at jeg føler at vi nå skal det være helt stille, så det sånn at alle sammen nå skal vi be om at Gud skal vise oss en person som vi skal ta kontakt med i uka som kommer. Og jeg sitter der og jeg føler at plutselig så dukket det opp en gammel nabo. En nabo som jeg ikke hadde vært nabo med på 15 år. Vi hadde en veldig god relasjon den gangen, men så hadde jo vi flyttet. Men han dukket opp. Så tenkte jeg, ja, da får jeg jo bare ringe han. Da. Så da dagen etterpå så ringer jeg han, og så det ikke han som tar telefon, det kona. Og så sier jeg, kan jeg få snakke med Arne? Og så sier hun, nei, du kan ikke snakke med Arne, fordi vi på sykehuset nå. Og så tenkte jeg, ja men det helt greit, sa jeg. Jeg kan komme til sykehuset. Nei, sier hun til meg, det går ikke, Hege. Vi har akkurat hatt nå en samtale med legen, og Arne nå helt på slutten. Han ligger der, han helt stille, og legen sa at han fikk med seg hva som skjedde i rommet, men det bare et tidsspørsmål når han kommer til å dø. Og som intensivsykepleier så vet jeg at hørsel det siste man mister. Så jeg spør, kan du legge telefon inn til Arne sitt øre? Og det gjør hun, og jeg får ikke en kommunikasjon med han, men det jeg får sagt til Arne der, Arne, Gud elsker deg. Gud ønsker en relasjon med deg. Gud utfordrer deg. Han står der med åpne armer. Og så responderte han ikke noe på det, og så tar jeg kontakt med kona etter begravelsen. Jeg var med på begravelsen, for han døde bare noen timer. 2-3 timer etter at jeg hadde gjort dette. Og så sier hun til meg at det var så underlig på rommet der. Fordi han jo en veldig rolig person, som hun sa. Han var jo ikke urolig før heller. Men i det den telefonsamtalen var over, så det bare noe sånn veldig spesiell stemning på dette rommet. Jeg har ikke noe ord på annet enn at var det kanskje fred kanskje det kunne oppleves som. Og da tenkte jeg, så stor forskjell, fordi man villig til å begynne I det små. Man villig til å gå litt ut av komfortzonen. Og jeg tenker, hvis det ikke hadde vært at Arne hadde ligget for døden, og jeg tror at han ble tok imot Gud, jeg helt sikker på at han tok imot Jesus, at vi vil møte han igjen I himmelen, så hadde det heller ikke vært noe problem. Altså hvis han hadde tatt telefon da, så kunne jeg bare spurt han, hvordan har du det? Altså, og så bare tenkte jeg, hvis jeg hadde bommet, ja, ja, da hadde han sikkert sagt til kona si, det var koselig, det lenge siden jeg snakket med Hege. Altså, det noe med å ikke hindre det. Og I sånne ting så tror jeg at det lønner seg for deg at du kan skrive opp noen historier. Fordi det handler om å bygge opp en frimodighet. Fordi I det man liksom står I det, så det når man ser I bakspeilet, så ser man den der gode sammenhengen. Og når man skriver det ned, så blir man stadig slått over Guds timing. Det helt forunderlig hvordan hans timing Men så det noen ganger også at du kan ha opplevd en ting, at den hellige ånd har på en måte ledet deg, på en måte utfordret deg på noe, og du har sagt at du villig, og så har det ikke skjedd noe. Og så har man bare tenkt at det, ja, men kanskje jeg bommet da. Da vil jeg si til deg at den der settingen der, den må du ta tilbake igjen nå. Jeg tror ikke du har bommet, og hvorfor jeg ikke tror det, fordi at jeg har erfart det. Altså for 15 år siden, så var jeg et bursdagsselskap. Da feiret vi en 40-årsdag til en kollega av meg. I det bursdagsselskapet så kommer jeg I snakk med en person. Jeg har aldri sett henne før, men jeg snakket veldig kort tid med henne I denne bursdagen. Når bursdagsselskapet over, så går det bare en uke, så får jeg høre at den person som jeg snakket med I den bursdagen, kanskje 5-10 minutter, ikke mer, henne hadde fått et alvorlig hjerneslag. Hun mistet evnen til å snakke. Hun ble halvsidig lamma. Ekteskapet gikk. Hun hadde 2 barn I tenåringsalderen. Og hele den der settingen, den bare tok meg. Vi var I samme alder, jeg identifiserte meg med det, og jeg bare sa, nå, Helligånd, nå må du lede meg til henne. Jeg tenkte, jeg kan ikke oppsøke henne, hun vil ikke kjenne meg igjen. Jeg bare sa, nå må du ta over den der kontrollen der. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal gjøre det. Men jeg villig til å snakke med henne og fortelle henne om din store kjærlighet. Så går det 15 år. Og I høst, I fjor høst, så blir jeg akutt innlagt på sykehuset. Jeg har aldri vært syk før. Og de tror det handler kanskje noe om denne koronaen, at det har gjort noe med motstandsapparatet vårt. I alle fall så blir jeg akutt innlagt med en alvorlig infeksjon. Jeg blir dårlig I løpet av et døgn, blir knalldårlig, og jeg blir lagt på sykehuset. Der ligger jeg på et tomannsrom, men jeg ligger alene fordi at jeg såpass syk. Og da, når det har gått et par dager, så kommer det inn en medpasient på dette rommet. Gjett hvem det var. Det var henne. Og I den settingen, så får jeg sagt akkurat det jeg hadde ønsket å si til henne for 15 år siden, pluss at jeg fortalte at for 15 år siden, så ba jeg Gud om å skulle lede meg til deg. Fordi Gud elsker deg, og jeg har bedt for deg, om ikke jeg har bedt for deg hver dag, så har jeg bedt for deg I løpet av de 15 årene. Og tårene hennes renner, og hun på en måte kommuniserer. Det jo vanskelig, liksom, det sånne enkeltord. Jeg utfordrer henne også på å bli kjent med Jesus. Jeg spør om jeg kan få lov til å be for henne, og hun rister på hodet. Men jeg tenker at det var et såkorn inn, og hva vet jeg om veien videre. Men det sier noe om at noen ganger så kan ting ta tid. Og derfor det fint å ha skrevet det ned, fordi at det da minner man på. Så det der å tenke at vi skal få større frimodighet gjennom ting som vi erfarer, og at alt sammen må skje I kjærlighet. Altså det jo ikke det at jeg deler med dere nå. Det handler ikke om at dere skal bare tenke, «Åh, åh, nei». Nei, det handler om at alle vi, Gud har lagt det potensialet I alle oss, og hvorfor ønsker han det? Jo, fordi du skal formidle hans kjærlighet til andre mennesker, og for at Gud skal gi deg en trygghet for det livet du lever og de valg du gjør. Så det handler ikke om meg, det handler om han. Og ting som, som man kan, som kommer liksom, når man står I det, så oppleves det veldig sånn naturlig, og I etterkant så kan man se at dette var en guddommelig timing. Et tilfelle jeg husker, vi kjører forbi et hus, når vi skal kjøre til sentrum. Ja, det huset ligger jo helt ved den veien, så vi kjører forbi den kanskje 2-3 ganger hver dag da. Og så det en helt vanlig dag I det huset. Så bor der det et ektepar. Henne går litt I kirken hos oss, men han går ikke. Men vi vet hvem begge to vet selvfølgelig mest hvem henne Og i det vi kjører forbi huset, Rolf og jeg, så bare sier jeg til Rolf, vi må gå inn dit. Du må snu. Vi må kjøre inn til dem. Og så sier Rolf at nei, altså vi har det travelt. Altså avtalen nå at vi skal møte noen. Vi har 5 minutter på oss. Så sa jeg, ja, det hjelper ikke. Vi må til dette huset nå. Og så jeg godt gift. Nå går han ut da, fordi at han hoster for sånne hostekuler. Så jeg tror det derfor. Han nok ikke redd for å høre hva jeg sier. Jeg godt gift. Så han snudde bilen og reiser tilbake igjen. Og så går vi da og stopper og skal inn I dette huset. Det vi ikke vet. Parallelt med dette, så det at denne mannen I det huset, han sliter. Og etter hvert så har han nå fått en frimodighet og spør kona si, du, dette der paret som I den kirka di, de kan vel kanskje være litt ålreit å snakke med. Har du telefonnummeret? Til en av de så kunne jeg I hvert fall ha sendt en sms og lurt på om jeg kunne få en samtale. Så han sitter nå med sin mobiltelefon, og begynner nå å forme en sms. Han ikke ferdig med sms'en, fordi det ringer på døra. Og I det han går ut I døra og åpner, så står vi der. Og han peker ned på mobiltelefon, tårene han renner, og vi forstår ikke helt dette. Men det han opplever, det å bli sett av Gud. At Gud bryr seg om han. Og det satt seg selvfølgelig igjen I hans liv. Men vi må være viselige. Nå har jeg snakket mye om at vi skal ha frimodighet, men vi må være viselige. Og ingen av oss ser hele bildet. Og hvis vi får et bilde som vi skal gi til den andre, så skal vi ikke legge tolkninger I det. Vi skal bare fortelle det vi har fått. Vi må være tro på det. Og vi skal heller ikke på en måte manipulere og sånne ting. Og jeg tror det veldig sjelden at du får et ord fra Gud fra en annen som førstegangsinformasjon. Det veldig ofte at man får det som en bekreftelse at du har vært I en prosess allerede, og Gud sender noen I din sted for å bekrefte det du har kjent på. Det den mest vanligste. Vi må liksom, det viktig at man ikke, for dette her også ting som kan manipuleres. Så det må man, der skal vi ikke være. Og så det så viktig at den andre må eie situasjonen. Vi skal aldri gå til den og si, Gud sier. Nei. Vi kan si at jeg opplever at kanskje Gud, altså vi må være mer ydmyke. Det ingen av oss som Gud. Vi kan bomme, alle kan vi bomme. Så derfor så må vi liksom på en måte være og vise den andre respekt og på en måte la den få lov til å eie situasjonen så ikke vi trer noe over den andre, men at den andre kan kjenne at det herre kan jeg få lov til å være med på. Fordi det som vi forstår stykkevis og vi taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, da skal det som stykkevis få ende. Så vi må forstå litt om dette. Til slutt så det jeg skal ta opp apostlenes gjerninger kapittel 15, hvor det står den hellige ånd, og vi har besluttet, står det der. Altså dette et citat ifra det brevet som ble sendt til menigheten I Antiokia etter dette store apostelmøtet. Og vi som kristne, vi har det store privilegiet å kunne la oss bli ledet av den treenige Gud. Og det også helt nødvendig hvis vi skal lykkes I å kunne fullføre hans oppdrag på den jorda. Og hvis du tenker at du liksom skal, når du skal gjøre noe, ja, så får du fra trinn 1 til trinn 10. Så bommer du. Du kommer til å få trinn 1, og når du handler på trinn 1, så kommer du til å få trinn 2. Det så vi med profeten Elia. Når han skjønte at det skulle være hungersnød, så vet han ikke noe annet enn at det skal være hungersnød. Han vet ikke noe om hvordan han selv skal være I den situasjonen, men det han gjør, han går I første kongebok 17, kan vi lese om det, han går så til Akab og forteller om dette. Når han først har gjort trinn 1, da kommer Herren med trinn 2 og sier at Elia, nå skal du gå dit, der det en bekk, ravner skal sørge for at du får mat. Altså vi må starte med trinn 1 og så vise Gud oss trinn 2.